Усім привіт! З вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, де два брати та сестра спілкуються, мов знаходяться на одній кухні. А насправді Христос воскрес. Я навіть не знаю, чи вітати вас зі святом, бо ми ж якби
не святкуємо.
Іншого розповідання. Не святкуємо.
Бо ми ж якби не святкуємо.
Ну, я хочу нагадати, що, як Михайло казав, життя із святом краще, ніж життя без свята, тому ми не пропускаємо свята, да, але не тому, що він воскрес, а тому, що класно зібратися з друзями, бо чому би і ні.
В мене таке до вас питання. Бо може ви, як то кажуть, маєте більше досвіду з церковних традицій?
О, да, ми ж у різних сім'ях росли.
О, да. Ні, ну, знаєте, може вже у дорослому житті. Я просто сьогодні одну таку річ побачив в Інстаграмі. Ну, всі постять, як вони світять Пасхи і яйця. Я, як то кажуть, респектую ваш вибір. Але я помітив, що раніше не помічав. Це такий традиційний сетап. Люди стоять у дворі церкви, йде святий отець. Я не знаю, чому це так смішно. Ладно, так, традиційна на Великдень ситуація. Люди у дворі церкви стоять з їжею, з пасхами, з крашенками. Йде священник, всіх хрестить, поливає святою водою. Все зрозуміло. Одразу за ним йде жіночка з корзиною, і у кожного вже заготовлені гроші. І всі туди кладуть гроші. І це виглядає, ну, там на тому відео, як я дивився, знімали якби цілий ряд, і усіх гроші були, ну, знаєте, як коли дуже круті хлопці дають на чай, коли жмуть руку. От так от, знаєш? Тобто одною рукою він тримає кошик, а в інший вже так приховано, але заготовлено, є банкнота. І так, оп, і я от ніколи цього не помічав. А що це за такі економічні стосунки між церквою і людьми, які святять їжу?
А ти не знав, що між церквою і прихожанами є суто економічні стосунки?
Слухай, ну ти знаєш, я розумію, але ж можна це зробити, ну поставте ви цю скриньку біля входу.
Ні, якщо поставити, так не всі покладуть.
Ну так, конверсія страждає.
Так. Ну а це ж виглядає, ну дійсно, як я просто на чай до Бога, чи що, я не розумію. Ну, от ви з цим стикались?
Ні, у мене інше питаннячко, Міша. А чому ти взагалі дивився такі відео?
Ні, ну слухай.
Свято сьогодні, що?
Да, ну свято, да, що? По-перше, люди святкують, і якщо ти пасочку посвятив, а в Інстаграм не залив, то вона якби напівсвята. А я якби не можу не подивитись Інстаграм, хоч вже видалив його з своєго телефону. Дивлюсь спеціально, до речі, всім рекомендую. І хто страждає тим, що багато часу проводить у соціальних мережах, видаліть застосунки з свого телефону. Це вам остаточно не допоможе, бо можна зайти через браузер. Але через браузер дуже поганий експіріенс, тому ви витрачаєте значно менше часу. І там в браузерних версіях значно менше рекомендаційного контенту. Ну, тобто, того, на який ви не підписані. Тому в браузері я витрачаю на них значно менше часу. Але все рівно сторіс дивлюсь. Так ось, я якби розумію, я нічого поганого не маю. Усіх релігій, звісно, що церков без пожертв паства нічого існувати не може. Але все рівно мені цікаво, як це люди собі пояснюють. Чому це виглядає так, наче це, я навіть не знаю, з чим це порівняти. Макдрайв, тільки ти стоїш, а повз тебе проїжджають. Я не знаю. Типу, я зараз можу когось образити, я не хочу нікого образити, хоча маю, звісно, зізнатися, що в мене не так багато пієтету, не можу підібрати правильне слово, до релігії традицій. Ну, все ж таки, ви бачили це? Як ви це пояснюєте?
Я не бачила, але я ніколи і відео не дивилася.
Я теж не бачив.
Нічого з вами не пообсуждаєш. Ви знаєте, як є такий принцип у театрі імпровізації, що ти не можеш казати ні. Знаєте? Ну, бо це ж вбиває всю імпровізацію. Ну, типу, а що цей слон робить в нашій кімнаті? Тут немає ніякого слона. Ну, що ти за скотина така взяла і вбила всю імпровізацію? Ось, типу.
От ми скотини. Але я був на, в іншій ситуації, коли в церкві мені дали куди покласти гроші. Колись, коли я працював журналістом, там мої колеги, вони ходили до церкви, і вони, це була протестантська церква, і на Різдво вони робили великий концерт, і самі приймали в ньому участь, тому запросили там друзів і всіх, хто не ходить до цієї церкви. Ну і ми сиділи, ну класний концерт, супер апаратура, там видно, що багато грошей у церкви. І, типу, просто концерт. Ну, типу, да, є пісні про Бога, але взагалі-то просто концерт. Доволі цікавий. І тут посередині концерту все вимикається, просто виходить пастор, починає робити якби молитву на самому цікавому місці концерту. А і після цього крайня людина у ряду, в якому я сидів, достала корзинку з-під стула і почала передавати цю корзинку по ряду. І отак по всіх рядах. Тобто схема була, люди підсадні, чи просто всі знали, що треба і коли робити з цією корзинкою. Було доволі неловко, тому що, звісно, нічого я не хотів їм класти в ту корзинку. І мені було дивно, що люди взагалі це роблять.
Ну, подивити, концерт тобі сподобався?
Концерт, так, да, але після цього я сказав, що, ну... Ну, це ж,
ну, так,
це ж саме те, чого, типу, бояться люди, коли не хочуть піти там до якогось ком'юніті, да? Бо що там, це секта, вони заберуть всі твої гроші, а тут ти приходиш перший раз, вони повинні якось м'яко це робити, а не так.
М'яко це робити, перший раз безкоштовно.
Так, да, ну реально.
Добре, як то кажуть, jokes aside. Нехай дійсно церкву треба підтримувати, якщо ти прийшов щось від неї отримати, наприклад, святу воду, треба щось дати, наприклад, гроші. Але це ж, типу, дуже неефективно.
Чому неефективно?
Тому що Міші в крані свята.
Дивись, Мішаня, 2000 років воно вже працює. Чому воно неефективно? Саме так і працює. Воно було значно раніше за монобанк.
Ну добре, давай тоді я так скажу. Є ще друга дуже давня професія. Ось вона оновлюється, вона привносить щось нове.
Тобто можна картку.
Ну звісно, є веб-камери, є цей OnlyFans. Це ж
я думаю,
а що з релігією?
Я думаю, що церковні служби онлайн також можуть з'явитися. Да. Чи є?
Є, до речі, дуже великі сайти, де ти можеш молитися онлайн, а сповідатися навіть.
По Zoom.
Да. Pray.com. І це великий бізнес в Штатах. Так що там все
але
нормально.
Але це в Штатах, ну, це англійською. Це не у нас.
Це
знову ж таки протестант.
Це ті прихожани, що визнають інтернет.
До речі, я якраз з приводу сповідання по Зуму, якраз нещодавно читав статтю в Economist про те, як working from home і Zoom, і відеоконференції змінили деякі бізнес-процеси у великих компаніях з приводу хайрингу. Наприклад, зараз компанії просять просто записати відео, де ти відповідаєш на якісь питання, замість того, щоб робити співбесіду.
Де це таке?
Десь де, в якихось компаніях, про які
ти читав, окей.
Да. Ну, make sense. Ти показуєш, як ти можеш відповідати по відео, і це можна подивитись потім на 2x швидкості, як наш подкаст слухають деякі наші слухачі.
Та ну як, а подловити на тупих питаннях?
На тупих відповідях.
На тупих питаннях.
Взагалі була стаття про те, що, про те, що чи треба інвестувати, і як компанії інвестують в те, щоб люди краще, більш активно проводили відеоконференції. Чи треба інвестувати в звук, в камеру, в освітлення. І, наприклад, один із лайфхаків – це треба прямо над веб-камерою почепити фотографію людини, яку ви поважаєте. Ну, бо я тобі поясню чому. Бо дуже більш ефективно доносити свою думку, коли люди, які тебе слухають, думають, що ти дивишся на них. Щоб ти дивився на них, ти маєш насправді дивитись в камеру. Але щось розповідати і дивитись в камеру – це неприродно. Тому якщо ви поставите фотографію людини над камерою, ви будете дивитись на цю людину, ну, а люди, які вас дивляться з іншого боку монітору, вони будуть думати, що вони, що ти дивишся на них. От такий вам лайфхак.
Це прикольно. Ну, до речі, якщо на цю тему, я юзаю софт, і один і намагаюся у нас в Монобанку його просувати внутрі компанії. Він називається Loom. Як Zoom, тільки Loom. Це, типу, ти записуєш відеоконференцію, а потім її прослуховують люди, коли їм зручно, щоб не збирати всіх одночасно, не шукати там спільний слот для відео. І, типу, там це відео, ти можеш демонструвати екран, ти можеш робити якісь там помітки, а потім люди можуть пришвидшено його дивитись та коментувати під цим відео. Там, до якихось відрізків відео і так далі. І у багатьох випадках, коли, наприклад, треба зробити демо якогось продукту, то воно швидше, ніж збирати всіх на Zoom і чекати там іноді по декілька днів, щоб усіх зібрати. Ось такий лайфхак. Loom.
Як ти можеш бути впевнений, що всі, кому це потрібно, прослухали?
А там воно пише тобі, хто подивився і коли.
А як ти можеш бути впевнений, що коли ти проводиш Zoom, людина, з якою ти проводиш Zoom, не перекрила твоє вікно поштою чи чимось іншим, і зараз ти займаєшся своїми справами, поки ти намагаєшся щось донести фотографію, яка закріплена над твоїм камерою. Так, да, це взагалі дуже складно. І в статті якраз теж багато приділяється уваги тому, що частина, яка потребує і де лежить найбільше потенціальний успіх в тому, щоб зробити відеоконференції ефективнішим, це слухання. І в цьому сама головна проблема відеоконференції, що дуже складно не втрачати фокус і бути 100% у цій розмові. Ну, дійсно, ти сидиш перед екраном, в тебе ніхто тебе не бачить, ти можеш спокійно займатися іншими ділами і справами, і тому це виходить, що ефективність комунікації дуже сильно знижається.
Да, тому важливо вмикати відео, але потім всі звикають до того, що із увімкнутим відео всі відволікаються, на жаль. Але і очно всі відволікаються. Я ось нещодавно був там з однією компанією на очній зустрічі. Всі точно так же відволікаються, сидять в телефонах, коли там...
Ну, ти вже, знаєш, це вже всі звикли через відео.
Да.
Ну, тут якраз саме час почитати коментарі до нашого попереднього випуску.
Ну, так. Да. В нас же структура є. Спочатку дайджест новин. Він затягнувся. Тепер відповідь на питання. Потім філософська тема і спогади з минулого.
Кожного разу, yeah. Кожного разу цю структуру заново відновлюють.
Да, да. Вигадуємо.
Вигадують, а я не впевнена, що ми
хоч раз її слідували.
Нічого. Так.
Ну, добре.
Да, перший коментар самий залайканий під нашим відео від Вадима Каляденко. Дякую, Вадим, за коментар. Цікаво було б почути хоча б тезисно про ваші особисті захоплення, які вони, скільки часу ви на них витрачаєте. Чи не виникла думка повністю переключитись на хобі, зробити їх професією? У мене про це є... Ну, звісно ж, в мене є. Наші уважні слухачі, вони знають, що я займався музикою і до маркетингу думав, що зв'яжу своє життя з музикою. Але не так склалося, як гадалося. Ось тому нещодавно, ну, взагалі-то, я іноді займаюся музикою. Нещодавно я написав в Твіттері там дві вакансії для Монобанку, і третю написав для себе. І суть цієї вакансії було, це людина, яка буде заставляти займатися мене музикою. Типу, виділяти час, щоб я займався музикою. Тобто, домовитись про дедлайни. Ну, звісно, там треба ще монтувати відео, аудіо і все таке. Але основний запрос мій був саме на те, щоб людина, так, щоб людина мене пінгувала і дергала увесь час, щоб я знайшов час на заняття музикою. Прийшло 5 людей, і всі вони якби технічно були окей, вони підходять. Але пункт перший був, це щоб я знайшов час. І тобто 5 людей відповіли мені в Твіттері, 2 людей дійшли до мого Телеграму, тільки, і одна людина намагалась зі мною комунікувати, щоб я цим займався. пройшло 2 тижні, так я нічого і не записав.
Тобто людина отримує роботу, якщо вона тебе допресує до того.
Примусить
заплатити гроші.
Я можу сказати, що я таки записав там один відос з піснею, але мені не сподобалось, тому і цій людині теж не сподобалось. Як то кажуть, спробуй ще. І це важка історія насправді. У мене дофіга всяких захоплень, типу там мототуризм, наприклад, чи там, я не знаю, якийсь спорт, типу баскетбол, скейтборд, сноуборд, сквош. І знайти час на все це не виходить. Навіть якщо дуже хочеться, от як на прикладі з музикою, але потрібен якийсь надзиратель.
Я просто не дуже розумію, як ти собі уявляєш цю людину, яка тебе буде примушувати займатися
як
музикою.
Як бабушку. От бабушка мене примушувала все дитинство. Толя, я можу це розповісти, як це воно було. Тобі не сподобається.
Мене дуже мотивують обязи. Ми домовились. Я знаю, що людина щось в це теж вклала. І коли там, все це буде напрасно, мене це буде пригнічувати.
Давай ми тебе примусимо зробити комітмент на наступний випуск, заспівати нам.
Та не хочу, тут подкаст.
Дивись, він буде кожного разу знаходити ще якісь відмовки, якісь...
Да.
Я кажу, як бабушка, із вказівкою. Одну годину на день. І потім так: Машенька, ну що ж ти не граєш? Ну так погано, треба
одна
грати.
Одна година на день це нереально. Але, як би сказала моя дружина, що це все дофамін. Що ти б звик до того, що в тебе є графік, і коли ти виконуєш якісь пункти з цього графіку, то отримуєш дофаміни. Коли нема цього графіку, то і не робиш нічого.
Ну, якщо я можу вставити свої 5 копійок, підслуханих у Ендрю Хубермана про дофамін, то це дійсно дуже така не слизька доріжка таким чином себе примушувати все робити, коли ти отримуєш задоволення не від процесу, а від завершення. Бо дуже складно це підтримувати доволі довго. Тому ти маєш себе умовити, що задоволення саме від процесу, а не від результату. Так можна. Можна себе натренувати. І тоді дофамін буде виділятися не коли ти запишеш пісню, а коли ти сядеш грати.
Да. Але це різні процеси, насправді, грати і записувати. Тому що коли, якщо там хтось бачив мене в Інстаграмі, там є 2 відео, такі чернетки. І, цей процес, де ти себе 4 рази записуєш для того, щоб потім все скомпонувати в одне, це не те саме, що займатися музикою. Це прям окрема штука. Ось. Міша, я так розумію, що якщо згадати про твій відеоблог, то ти не зміг почати знаходити задоволення в процесі зйомки.
Ні, навпаки, ти знаєш. Якраз я отримав задоволення від процесу зйомки. Давай так. Я і отримав задоволення від процесу зйомки, і це іноді було найгірше, що може статися в моєму житті. Я дійсно отримав задоволення, коли я пробував щось нове. Або це було нове обладнання, або це була нова ідея, як, наприклад, зробити 2 мене в кадрі, або якісь зміну кадрів яку я десь там підгледів, або намагатися копіювати стиль когось із блогерів, або зробити якусь алюзію на фільм. І ось це мені дійсно приносило багато задоволення, сам процес. А іноді, коли саме через те, що коли ти починаєш вести блог, тобі потрібно його вести постійно. І коли в тебе немає часу на такі експерименти, коли в тебе немає часу робити щось, що буде тобі цікавим, ти починаєш це робити як роботу, а паралельно з тим в тебе багато всього відбувається у роботі і у житті, тобто тобі треба знаходити час серед дня, щоб щось записати, щоб був матеріал, щоб із цього можна було зробити випуск, оце починає дуже морально давити, і це призводить, це ті моменти, котрі дуже не хотілося повторювати. Але насправді я дуже багато розмірковував, що саме примусило мене, ну, чому я перестав вести влог. Я зрозумів, що це той формат блогу, який я обрав, він був дуже особистий. В нього не було якоїсь тематики. Він був про моє життя, як воно є. Ну, тобто, там були і битові якісь речі, і там якийсь тревел, і, звісно, багато про Монобанк. І зрозуміло, що я дуже багато свого життя виставляю на показ. І в якийсь момент це мені стало не ок. В якийсь момент це мені стало некомфортно. Бо я зрозумів, що я таким чином себе чимось лімітую. Бо коли в тебе все життя на показ, ти стаєш заручником своєї публічного образу. Ти не можеш робити якісь речі, наприклад, які не з цим образом не співпадають. Не буду вдаватися у подробиці. Це не те, що щось конкретно я хотів зробити, що не міг. Але мене це якось на мене подіяло, і з тих пір, як я перестав знімати відео, я взагалі ніяких соціальних мережах нічого не виставляю. І наш з вами подкаст – це єдине моє публічне, мій єдиний публічний прояв у соціальних мережах, якщо можна це так сказати.
Тому підписуйтесь та розповідайте друзям про наш подкаст. Нам буде приємно, якщо циферки прослуховувань будуть зростати.
До речі, про циферки прослуховувань. Виявляється, в нас був конкурент, про якого ми не знали, який був дуже популярний. Спартак Субота.
Оце.
Значить, дивіться, я нічого про нього не знав ніколи.
І що сталося, що воно зараз так шумно?
Але щось сталося. І те, що сталося, я так і не зрозумів до кінця, що сталося. Толік, може, ти знаєш трохи більше, але я знаю, що в нього було дуже багато прослуховувань.
Да,
в нього було якісь
було
там сотні тисяч підписників.
Було розслідування просто зроблено. І я не знаю, хто його зробив, але було зроблено розслідування, що він брехав про свою освіту, що він брехав про свою кваліфікацію і що він там порушував етику.
Якщо в нього не було профільної освіти, яка в нього може бути етика?
Ну, типу... Так, але це і є етика. Якщо він представлявся психіатром, психотерапевтом, там кимось ще, і від цього імені, так би мовити, щось розповідав, і люди вірили, і потім виявилося, що це не так. І вся спільнота психологічна дуже радіє з цього приводу. І трохи тихіше скажу, я так радіють, якби вони самі всі мають ту освіту, яка потрібна.
Ну от мені цікаво, слухайте, я тільки розумію по лунному світінню, да? По коментарях, які бачите десь там, а по якихось жартах, знову ж таки, в Інстаграмі, що це щось було значуще для якогось прошарку населення. Я так розумію, що для підлітків. І вони прямо там стройними рядами кидаються на всіх тих, хто зараз критикує Спартака Суботу. І це якийсь дуже незаурядна людина, я вам хочу сказати. Якщо він, не маючи ніякої профільної освіти, за якийсь там рік зміг зробити таку велику аудиторію суперлояльних.
Та я тебе прошу, це не дуже важко. Треба бути харизматичним.
Давай нам таку зробимо.
Ну, люди зараз у великому стресі, люди шукають допомоги. І будь-яка харизматична людина, яка буде розповідати святу істину про те, як треба жити, і інше магічне мислення, все це буде зараховуватися.
Ну, ти знаєш, отак сказати, будь-яка харизматична людина, це все рівно сказати, що будь-яка людина, яка може пробіжати 100 метрівку менше 10 секунд, може брати участь у Олімпіаді. Ну,
Міша. Ну, якби ти зі своєю публічністю нормально зійшовся, мабуть, ти теж міг би зібрати 100 тисяч підлітків.
Ну, слухай, є цифри просто. Він створив канал на Ютубі 26 січня 2022 року, і зараз у нього 41 мільйон переглядів на його каналі.
На секундочку. Я свій Ютуб-канал вів роки 2, і в мене було 60 тисяч підписників. Кожну люблю і ціную, але...
Не 41 мільйон.
Але знаю кожного по імені.
Ні, ну у нього підписників 512 тисяч.
Ну багато, багато.
Це не будь-хто може так зробити. Не будь-хто.
Так, да, і що цікаво, що вони збирали аудиторію офлайн, що взагалі круто. І там...
Ні, ну це якраз я вірю, бо коли в тебе є така велика аудиторія онлайн, ти можеш збирати онлайн. Подивись на там... Дурнєва, який збирає концерти запису пожежі в будь-якому місті.
Ну да, але ну да, ти правий.
Це я не знаю, що він там казав. Я трохи почитала, коли цей скандал розгорівся. Я трохи почитала, і я так зрозуміла, що це звичайна типу секти. Тому що таких психологічних ідолів, типу секти, їх багато. І чим складніше життя, тим їх більше. То нормально. Що мене дивує, що таке розслідування вийшло. Це, скоріш, виключення. І що такий скандал розгорівся. Після розслідування також якоїсь людини, не дуже публічної, не дуже популярної, так? Просто хтось вилажив на Ютуб щось. І ось тепер професійна спільнота радіє, що можу сказати. Вони всі у захваті, що таке... сталося.
Ну, давай так.
Вони його недолюбували.
Давай так. Будь-яка професійна спільнота буде в захваті, якщо...
Блогер на 41 хтось... мільйон просмотрів.
Виявиться шахраєм.
Виявиться шахраєм, так.
Знаєш, як цей, там, професійна спільнота дуже раділа, коли Медофа посадили.
Кого-кого?
Берні Медоф.
А я не знаю, хто це такий.
Добре. Міма каси. Ви що, не знаєте, хто такий Берні Медоф?
Ні. Бачили би ви його обличчя зараз.
Ну,
да.
Ну слухайте, ми підходимо до пункту 3, філософська тема. Типу.
Ні, по-перше, я ще підготував відповідь на те питання нашого слухача. А по-друге, Берні Медоф – це людина, яка зробила найбільшу фінансову піраміду в історії людства на 68 мільярдів доларів, який дуже багато, 20 років, був одним з найвпливовіших інвесторів в Штатах, якому свої гроші для інвестування давали там великі фонди, дуже багаті люди, і він виступав на конференціях, там Форбс брав в нього коментарі, там і все таке інше. І виявилося, що всі ці роки він був просто мавроді і побудував піраміду, тобто схему, в якій люди, які отримували дивіденди, отримували не через інвестування, а через те, що інші люди приносили нові вклади. І все це рухнуло у 2008 році, коли була криза. Але це настільки всіх шокувало, що всі туди інвестували. І там навіть і держави якісь там. І якби всі ж робили аудит, всі робили свій якийсь due diligence. І ніхто не бачив, що насправді ця інвесткомпанія нічого взагалі не інвестує. І це просто неймовірно. Ось. І тому я шокований.
Хвилинка цікавої інформації.
А це в яких роках було?
2008. На Нетфліксі, здається, є дуже цікава документалка з цього приводу. Рекомендую вам подивитись.
А дай снігпік, його посадили?
Так.
Добре.
Добре.
Добре. Це ви чули голос Толіка, жаждить справедливості.
Так, ну що, переходимо до іншого питання під нашими коментарями. Міша, якщо ти готувався, то давай.
Я не буду читати весь коментар, але питання...
питання до Міші, тому ми замовкаємо.
Це питання дійсно, воно адресоване мені, тому я думав, як вам його коротко пересказати, але я розумію, що краще просто його прочитати. Гороскопи – це зло. Тут я на вашому боці, Михайло. Дякую, шановний слухач. Але як ви поясните, що якісь сталі вирази, які припульсують характеризують людину, досить справедливо та статистично підходять. Маю приклад з козирогами, левами, дівами і стрільцями. Ну, прям в точку. Зрозуміло, що це мала вибірка, але весь масив інформації в інтернетах, мемах, рекомендацій в інсті і так далі, прям ясно характеризує людину, виходячи з знака зодіака. Ну, наприклад, діва. Наголошую, я не про гороскопи. Людина каже, наголошую, я не про гороскопи, я про психохарактер. Дівам приписують порядність, відповідальність, перфекціонізм в крайньому вираженні. І це як капець, як важко, знаю, бо сам і так діва. І так далі. І далі логіка така, що от такі добре, майбутнє це не передбачає, але характеристики точно пише. І я для того, щоб в цьому розібратися, спеціально пішов на сайт і знайшов для Толіка під його дату народження опис його характеру. Ось як він звучить. Ви хочете, щоб інші люди вас любили і захоплювалися вами. Одночасно з тим ви прискіпливо ставитесь до себе. Ваш характер має вади, але зазвичай ви можете їх компенсувати. Ви маєте значний невикористаний потенціал. Хоч інші вас бачать як стриману людину. Всередині ви дещо непевні і тривожні. Іноді ви вагаєтесь, чи правильним прийняттям рішень чи ні. Іноді вам потрібна зміна стану речей. І вас розчаровують перепони і обмеження. Ви вважаєте недоцільним повністю розкривати душу перед іншим. Іноді ви поводитесь як екстраверт, відкрита, привітна людина, а іноді як інтроверт, закрита, недовірлива людина. Деякі з ваших цілей не здійснені. Як, Толік, як ти вважаєш?
10 з 10.
10 з 10.
А скинь посилання.
Дуже схоже на Толіка і його писання, і це по даті психохарактер. Я скину посилання, бо це посилання на статтю в Вікіпедії про ефект Форера. І це саме той текст, який використовував цей професор у 40 там якомусь році. Я колись згадував цей експеримент і ефект, про який є стаття в Вікіпедії. У 48-му році психолог Бернам Форер провів серед своїх студентів експеримент. Він виконав психологічне тестування студентів і роздав їм результати. Студенти вважали, що результати отримані на основі тесту. Кожен студент оцінив, наскільки отриманий результат відповідає його характеру. За шкалою від 0 дуже погано до 5 дуже добре. Пересічна оцінка становила 4,26 балів, тобто більш ніж 4 бали. Але справа в тому, що Форер роздав всім однаковий текст. Це самий текст, який я зараз зачитав Толіку. Цей оригінальний текст з 46-го року, 48-го. І саме цей ефект і пояснює, чому нам здається, що ці статті про психохарактер, пов'язані з гороскопом, вони якось дійсно нас відображають. Ну давайте, навіть якщо ви не вірите в те, що цей ефект існує, ну давайте ми просто з вами логічно подумаємо. Людей, які однакового знаку зодіаку в світі, десь у кожного знаку математично 800 мільйонів людей. Ну, невже ви вважаєте, що 800 мільйонів людей дуже схожі один на одного? Ну, неважливо, де він народився. У Нігерії, в Бразилії, в Канаді чи в Україні. Всі діви будуть однакові, там, перфекціоністи і прискіпливі, і як написано. Ну ні, справа в тому, що це може характеризуватися будь-якого. І якщо, і це дуже легко перевіряється. Якщо ви візьмете текст, де описані психохарактеристики людей, які ви до цього не читали, пов'язані з знаками зодіаку, і ви їх просто перетасуєте, тобто вони не будуть приписані якомусь знаку зодіаку, ви просто поміняєте їх місцями і дасте людям їх прочитати. Якщо однакова кількість людей скаже, що так, це схоже на мене, це для вас буде доказ того, що немає значення, який текст якому знаку приписаний, він все написаний таким чином, щоб люди сказали, що це про мене.
Да, ну я запитав у чату GPT, що він знає про знаки зодіаку, і він сказав, що знак зодіаку має свої унікальні характеристики і властивості, які там впливають туди-сюди. Ну тобто, це ж дискредитує чат GPT.
Туди-сюди. Ми вже з тобою про це спілкувалися. Чат GPT це не...
Це Вікіпедія нового часу, нічого нового він.
Ні, це не Вікіпедія, це не істочник правди.
Це брейншторм.
Це штука, яка генерує текст. Не можна вважати, що те, що тобі пише чат GPT, коли ти йому задаєш питання, що це відповідь на твоє питання, що ця відповідь проінформована якимись фактами. Це текст, який генерує машина через багато факторів, на яких вона натренована, але вона не натренована перевіряти правду.
Насправді це як подкаст Рогалики. Ти слухаєш, але факти тут ніхто не перевіряє.
Ні, ну Міша там науково підійшов до питання. Він
Вікіпедію
прочитав.
Ну інколи чат GPT зачитує Вікіпедію. А Вікіпедію теж ніхто не перевіряє.
Так, Вікіпедію також ніхто не перевіряє вже давно.
Ну добре, я сподіваюся, що цієї відповіді я хоч трошки пояснив свою позицію, чому я вважаю, що козероги такі самі, як діви. Маша, а що там в Німеччині?
У нас давно запланований легалайз.
Ні,
у нас, диви, у нас легалайз, але у нас такий комічний легалайз, в якому я не змогла розібратися. Я Чесно кажучи, питалася підготуватися.
Типу, можна, але не затяжко.
Я питалася підготуватися до цього подкасту, і я пішла послухати, що там за легалайз, і я не змогла, як у німців, коротше кажучи. Просто як у німців. Значить, я вам казала колись, що цей уряд, який в нас пару років тому зібрався, вони мали плани зробити легалайз. Легалайз, напомнюємо, це легалізувати марихуану. Вони мали це в планах, і наскільки я зрозуміла, тоді вони хотіли зробити як в Голландії. Не як в Голландії, але зробити можливість свободного продажу. Цю ініціативу їм завернув Європарламент. Заборонив. Європарламент заборонив робити свободний вільний продаж. Я не знаю, як це працює в Голландії. Мабуть, Голландія увійшла в Європу вже з цим законодавством, і тому ще це працювало, але Німеччині заборонили.
Як буде, коли Німеччина буде виходити з Євросоюзу? Дегзіт?
Дегзіт. Значить, і тому вони щось таке напридумували. Коротше, значить, будуть існувати трав'яні клуби кількістю до 500 людей. І в цих трав'яних клубах можна буде стати членом клубу, і тоді тобі, як члену клуба, можна буде мати при собі чи отримувати в клуба 25 грам за раз і не більше 50 грам за місяць. Не більше 50 грам за місяць. Можна бути самому вирощувати, але не більше 3 рослин. І можна буде курити, але не в приміщенні клубу. Тобто це не клуб, як кофішоп в Амстердамі. Uh-huh. Це клуб, куди ти можеш прийти і купити, проще кажучи. Але кожний клуб буде насчитувати не більш ніж 500 учасників.
Uh-huh.
І вони будуть організовані по німецькому закону, як всі німецькі організації, які вільний час, як моя організація, де я працюю, де волонтери всі по тієї ж системі вони будуть організовані.
Волонтери, наркомани всі.
Так. Значить,
проститутки.
Значить, ти повинен бути старше 18 років. Цей клуб повинен знаходитися десь на віддаленні від школи.
Не в приміщенні школи.
Ну, і вони мають право вирощувати.
Такий зараз десь этот фізрук в німецькій школі такий, чорт.
Да. Але свободного продажу не буде. І вони сказали, що будуть 5 зон чи 5 міст, в яких буде свободний продаж. І це вони з Європарламентом так домовились, що Німеччина тестує наступні 5 років свободний продаж. Зі статистикою, все, що там до цього пасує. І потім вони представляють результати цього дослідження всій Європі. Тобто, чи можна, чи має сенс робити вільний продаж марихуани, чи ні. І вони так ясно говорять, що їх ціль знизити чорний ринок. Якщо воно стане легальним, то чорний ринок перестане існувати, чи він буде менший. Контролювати чистоту трави, тому що вони ясно говорять, всі так курять, і не треба нам казати, що це не так. Всі курять і так, але курять не ясно що, давайте ми будемо слідкувати більш-менш за чистотою трави і за розповсюдженням. Ну і все. Але держава на цьому не наживається. Тобто налоги, податків не платять клубиці. А ось з вільного продажу податки та будуть платити. Тому це цікаво, чи воно до того дійде, чи ні. Вони не впевнені, вони ругаються там між собою, але, наскільки я зрозуміла, через пару місяців вони будуть його голосувати. Це вони його об'явили на той неділі.
А, це вони ще...
Ні, це вони його об'явили як проєкт закону.
Так, власне, легалайці.
І вони будуть...
У вас обіцянки це.
Та теж Німеччина, вони будуть сратися ще півроку. Але вони... Там же як? В нас є Бундестаг, тобто парламент, і є Бундесрат, тобто Рада земель, так скажемо. У них більшість в парламенті, а в Раді земель в них немає більшості. І тобто там є якісь законодавчі хитрощі, які закони повинні проходити через Раду земель, а якісь не повинні проходити через Раду земель. І вони зараз як-то там стараються, щоб воно не повинно було проходити і проголосувати його в Бундестазі все. А я думаю, що к літу побачимо, що з цього буде.
Ну, клуби це окей, тому що ти там повинен паспорт показати.
Де реєструватися.
Да, дивно, що я, до речі, десь в такий клуб вступав, вже не пам'ятаю, де це
було. Але скажи мені, клуби це окей, само по собі, але якщо це буде так важко, що ти повинен паспорт показати, що ти повинен, чи воно вплине на чорний ринок, чи ні?
А чого важко паспорт показати?
Толік,
відповідає, чи вплине воно на чорний... Я нещодавно... Так, десь по дотичній слухав якусь інформацію про легалайз в Штатах, і там вони не дуже, якби не виправдали всіх надії, особливо з приводу доходів до місцевих бюджетів, вони не дуже на це сподівалися, там не так багато стало легальних продавців коноплі, і ця марихуана, і ця індустрія не стала такою великою, як вважали, і вона не вплинула, мабуть, але не драматично, не вбила чорний ринок.
Не вбила, тому, і в Нідерландах тому, що, чорний ринок та існує.
Ну, до речі, тому що через податки легальна трава дорожча. І ну, це вже питання, як з цигарками. Ну, тобто, я думаю, що це трохи-трохи інше, якби все рівно буде постійно маржа в них падати у цих нелегальних продавців. І великого бізнесу вже на цьому не побудуєш. Наступний крок – це інші легкі наркотики, типу екстазі, МДМА, ЛСД і все таке інше, те, що в Голландії продається. І залишиться тільки там кокаїн з героїном. І що з ним робити, я не знаю. Не голосуйте за мене. Ну що ж, будемо слідкувати за перипетіями німецької політики та ходом голосування щодо непрямого легалайзу у Німеччині. А на цьому у нас все.
Ось так.
Ось так, Міша і вкрав мене.
Міша і в мене сьогодні вкрав, Толік.
Да, і ми не почули про ваші хобі, як і у вас є хобі. Міша з Машою.
Ти дивись. Да,
але це буде в нас на наступний раз. Тому дуже дякуємо, що нас послухали. Почуємося за тиждень. Усім пока.
Пока.